inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kulo aturi nyerat email dumateng kulo kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777.
Inggih punika Adventist World Radio ingkang biaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah kula badhe sesarengan kalian para mitra kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran menika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedaya. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Miarsa dinase ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal menika kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program menika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. para mitra sutresno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang keluarga. Pirembagan kita samangke kanthi irah-irahan
tujuan utama pendidikan Bale Wisma. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan tujuan utama pendidikan Bale Wisma. Para sedherek ingkang kinasih, pendidikan Bale Wisma duweni teges akeh. Iki mujudake bab sing duweni tujuan sing ombo. Abraham disebut dadi bapa wong percaya. Ing antarane perkara-perkara sing wis dadekake piyambake dadi tuladha sing pinunjul jroning kamursitan ya iku pamituhu sing kenceng sing dienekake jroning baliwismane marang angger-anggering Allah. Piyambake ngembangake agama jroning baliwismo. Panjenengane sing mirsani pendidikan sing diparingake ing sakjroning saben baliwismo lan sing ngukur pangaribawa saka pendidikan iki ngendika. Markowo sun pilih supaya mrintahono marang anak-anake lan tedak turune amrih padha ngambaho margine Sang Yehuwa sarta nglakoni kabeneran lan keadilan. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah wis paring dawuh marang wong Ibrani kanggo mulang anak-anake babagan kabeh tuntutane lan dadekake anak-anake ngerti kabeh tumindake Gusti Allah marang bangsane. Omah lan sekolah iku siji. Tinimbang lambe wong liya, ibu lan bapak sing kebak katresnan kudu menehi pitutuh marang anak-anake. Pikiran bab Gusti Allah disambungake karo kabeh prastawa saben dina ing keluarga. Tumindake Gusti Allah kang tapi jroning luari umate diceritakake maneh kanthi nyenengake lan kanthi kebak rasa hormat. Kasunyatan gede bab tuntutan Gusti lan urip sing bakal teko wis ditanam ing pikiran sing isih enom iku. Pikiran dadi kulino karo perkara sing bener, api lan endah. Kanthi nggunakake gambar-gambar lan lambang-lambang, piwulang sing diwenehake entuk pangerten lan dadi luwih nancep ing pangeling-elinge anak-anak. Lumantar imajinasi sing urip iki, anak-anak wiwit isih bayi digawa menyang wewati, kawicaksanan lan pangarep-arep para leluhure lan nuntun jroning talan pikiran lan perasaan lan sikap nunggu sing gayo samu parang sing luwi samu parang sing katon lan ora langgeng marang parang sing ora katon lan langgeng. Para sedherek ingkang kinasih, pakaryan wong tua sakdurunge pakaryan guru. Dheweke nduweni sekolah Bale Wisma. Menawa dheweke mbutidaya kanthi temen lan ndedonga kanggo mangerteni lan nindakake kewajibane, dheweke bakal nyawisake anak-anake kanggo mlebu sekolah tingkat loro kanggo nampa pitutuh-pitutuh saka guru. Para sedherek ingkang kinasih, Bale Wisma bisa dadi sekolah ing ngendi karakter anak-anak bener-bener dibentuk miturut pola kedaton. Gusti Yesus nampa pendidikan ing Bale Wisma. Ibune dadi guru manungsa sing sepisanan. Saka tutuke lan saka kitab-kitab para nabi, panjenengane wis sinau bab-bab ing swarga. Panjenengane gesang ing omah sing prasaja lan setya lan seneng nindakake beban Bale Wisma. Kang dadi panguwasa ing swarga wis kersa dadi abdi, anak kang kebak katresnan lan miturut. Panjenengane sinau dagang lan nganggo astani dhewe nyambut gawe ing toko kayu bebarengan karo Yusuf. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Ing inggih punika adicara ruang keluarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katrangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kantun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085-700-994-007.
Jengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Iman Poro Reformator.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo, ilmu kawero tambah lan tambah, Sang Kristus paderawo. Paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Iman Poro Reformator. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikane Gusti ing kitab siji Korinta pasal 15 ayat 16 ya iku, mungsuh kang pungkasan kang disirnakake iku pati. Para sedherek ingkang kinasih, Luther ngendika, aku ngyakinake awakku dhewe kanthi temenan, menawa dina pangadilan iku ora bakal kliwat 300 taun. Gusti Allah ora bakal bisa nandang sangsara maneh akibat saka donya sing ala iki. Dina gedhe wis cedhak nalika kratoning kabeh nista bakal ditumpes. Kaserat dening Daniel T. Tyler, The Reign of Christ on Earth utawa The Voice of the Church in All Ages, kaca 33. Para sedherek ingkang kinasih, donya sing tuwa iki ora atos saka pungkasane, ngendikane Melanchthon. Calvin ngaturi rembug marang wong-wong Kristen supaya aja mangu-mangu ngarep-arep dina karawane Sang Kristus minangka dina sing paling apik saka kabeh prastawa. lan mratelakake bilih keluarga kabeh wong percaya bakal nyumurupi dina iku. Kita kudu ngeleh marang Sang Kristus lan kita kudu ngupati gegilut. Ujare nganti wayah dina kang gedhe iku nalika Gusti kita bakal ngati ngalake kamulyaning kratone. Kaserat ing buku sing padha kaca 158 lan kaca 134. Apa Gusti Yesus ora bakal nggawa badan kita menyang swarga? Ujare Nok, reformator Skotlandia. Lan apa panjenengane ora bakal bali? Awake dhewe ngerti menawa panjenengane bakal bali. Lan kuwi bakal dadi lelungan sing nyenengake. Ridley lan Latimer sing masrahake nyawane kanggo kabeneran ngenteni kanthi iman karawuhane Sang Kristus. Ridley nyerat, "Donya tanpa mangu-mangu maneh. Iki aku percaya lan mulane aku kondo. Nembe tumuju pungkasane. Ayo karo yo kanan, abdini Gusti Allah iku nguwuh-uwuh ing sajroning ati marang juru wilujeng kita, Yesus Kristus, inggih Gusti Yesus, patuko mugi rawuh." Panemu bab karawan Gusti, ujare Baxter, manis banget lan nyenengake aku. Richard Baxter, Works, volume 17, kaca 555. Iku pakaryan saka iman lan karakter para wong suci kanggo seneng ing ngarsane lan ngenteni pangarep-arep sing rahayu iku. Menawa pati minangka mungsuh pungkasan sing kudu ditumpes ing patangin, mula kita bisa sinau kepiye wong-wong sing percaya kudu kanthi tulus ngenteni lan ndedonga kanggo rawuh Sang Kristus sing kaping pindho. Nalika penaklukan sing sampurno lan pungkasan iki bakal kawujud. Iki dina sing kudu dikarepake, diarep-arep lan dianti-anti dening wong-wong sing percaya minangka kasampurnan saka kabeh pakaryan panebuse lan kepinginan lan upaya jiwani. Duh Gusti, enggal-enggal dinten ingkang berkah punika. Para sedherek ingkang kinasih, mangkono pangarep-arep pasamuan rasul, pasamuan ing ora-ora samun lan para reformis. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantokaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyinten email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.